Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Ələsgər Məmmədli və jurnalist Xaliq Bahadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Mərkəz Seçki Komissiyası martın 18-də keçirilən referendumun rəsmi nəticələrini elan etdi. Elan edilən rəydə Konstitusiya təklif edilən bütün əlavə və dəyişikliklərin qəbul edildiyi bildirilirdi. Bakıda və ölkənin əyalətlərində 31 mart qırğınının 91-ci il dönümü qeyd edildi. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi 18 mart referendumu ilə bağlı bəyanat verdi. Bəyanatda bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsindən narahatlıq bildirilirdi. Kəlbəcərin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 16 illiyi qeyd edildi. ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Matthew Braza Azərbaycana gələrək prezident İlham Əliyevlə görüşdü. Parlament televiziya və radio yayımı haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər etdi.
Bu həftə televiziya və radio yayımı haqqında qanuna parlament bir sıra dəyişiklik etdi. Mən istərdim ki, bu dəfəki söhbətimizdə biz elə bu dəyişikliklərin üzərində dayanaq onların müsbət və mənfi tərəflərini saf sürük etməyə çalışaq. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl mən istərdim dinləyicilərin nəzərinə bir məsələni çatdırım ki, biz istərdik ki, bu söhbətdə Milli Televiziya və Radio Şurasından da nümayəndə iştirak etsin. Ancaq bizim dəfələrlə cəhd göstərməyimizə baxmayaraq bu istəyi gerçəkləşdirə bilmədik. Ancaq verilişin gedişində biz Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşravan Məhərrəmlinin də bu məsələ ətrafında qısa da olsa fikrini dinləyicilərə çatdıracaq. Keçək suallara. Başlayaq xüsusi diqqət çəkən dəyişikliklərdən. Qanunun 10.5-ci maddəsində belə bir dəyişiklik oldu. Orada deyilir ki, özəl teleradio yayımçısının təsisçiliyində və pay sahibliyində hər hansı bir dəyişiklik zərurəti yaranırsa, bu barədə bir ay əvvəl müvafiq dövlət orqanına məlumat verilir. Müvafiq dövlət orqanı dəyişikliyin bu qanunun tələblərinə uyğun olmasına dair 2 ay müddətində rəy verdikdən sonra bu dəyişiklik edilir və bir ay ərzində yeni sənədlər müvafiq dövlət orqanına təqdim edilir. Bax, bu dəyişikliklərdə xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri ondan ibarətdir və bəziləri hesab edir ki, bəzi təhlilçilərə görə bu müəyyən nəzarət yaradacaq. Deyək ki, hansısa özəl televiziya payçısını dəyişmək istəyir, təsisçisini dəyişmək istəyir. Əgər bir ay əvvəl deyək ki, müvafiq dövlət qurumuna bu barədə məlumat versə, nəticədə elə bir proses yarana bilər ki, hökumətin istəmədiyi şəxslərin əlinə keçə bilməz deyək ki, televiziyalar. Bax, bu məsələ ətrafında ümumiyyətlə, Ləsgər bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi eşidək.
Deməli, burada mən bir məsələni buna toxunarkən diqqət yetirim ki, bizim teleradio yayım haqqında qanunda lisenziyanı bir yayımçıya verdiyiniz zaman yayımçının mülkiyyəti dəyişdikdə lisenziya müddəti bitər. Yəni, o birisinə keçməz. Qanunda belə bir açıq müddə var ki, siz, məsələn, mən lisenziya almışam, yayımçıyam, mən öz kampaniyamı satdığım halda artıq mənim o lisenziya mənə verildiyi üçün o birisinə keçməz, o birisi yenidən lisenziya almalıdır. Belə bir müddə varkən bu müddənin gətirilməsi əslində gərək onda başqa bir düzəliş də olmalı. Idi ki, lisenziya dəyişdiyi zaman əgər qanuna zid mülkiyyətçi gəlmirsə, yəni qanuna zid odur ki, məsələn, siyasi partiyalar ya da dini qurumlar və s. bunlar televiziya sahibi ola bilməz. Ya da xarici vətəndaşlar və s. İndi bunu yəqin ki, kontrol etmək üçün nəzərdə tutulub ki, bu pay sahibi dəyişdiyi zaman xarici vətəndaşa mı keçir, yerində mi qalır, ya da dini fraksiya mı keçir, dini ictimai qurumlara mı keçir, ya da partiyalara keçir. Yəni, qanunda o ki, olması mümkün olmayan yayımçı kateqoriyası ki, var, ağır cinayətlərinə məhkum olan filan, o kateqoriyaya girib girmədiyin ölçmək üçün dəsində bu. Amma əgər biz belə bir müddəa gətiririksə ki, artıq bu bir ay öncədən siz məlumat verməlisiniz, üstəlik də çox anormal müddəti ki, iki ay müddətini onlar cavab bildir. Çünki Teleradio Şurasının ən çox lisenziya vermə müddətinə lisenziya baxması bir aydır. Yəni 50 dənə lisenziya üçün müraciət edən sənədlərin bir ay içində yoxladığı halda biz yayımçının mülkiyyətin dəyişməsini 2 ayda yoxlaması biraz qeyri-adekvatdır. Qanunvericinin ümumi prinsipində Teleradio Şurasına 2 ay müddət içəridə göstərilməmişdi. Bu ilkdir. İkinci bir məqamdakı, əgər bu müddəa gəlirsə, o zaman avtomatik olaraq artıq lisenziyanın geri alınması ya da qüvvəsinin dayanması mövzubəs olmamalıdır. Lisenziya ona keçməlidir. Əgər qanuna uyğun şəkildə o yeni mülkiyyətçinin teleradio yayımçı olma üçün bir maniyyəsi yoxdursa, O zaman el değişen de o da devam etmeli. Böyle bir müddet gelmeyip. O bakımdan biraz natamamdı. Yine bu kanunun işleyişinde problem yaratacak. Ama ümumi götürende bu tip normalar var. Çünkü kanunvericilikte yayımcı olmak için müeyyen mehdudiyet olan kategoriye var. Eğer pay sahipleri değişirse o kategoriyede olan adamlar olabilir ki o da kanunvericiliğine yol vermediği için devlet kurumu buna nezaret etmelidir. Ama dediğim ki yani bu prosedürü bir bütün olarak kıymetlendirdikte bunun hiçbir hukuki neticesi olmaz. Bu bakımdan ben hesap ederim ki bunun o kadar da efektif bir metot değil. Kaldı ki Azerbaycan reallığında Azerbaycan'da bütün yayımcılar hususi seçilmiş insanlardı. Yani hususi o manadaki hakimiyet güvendiği insanlardı ve onların başka el değişmesi hakimiyetine razı olmada mümkün değil. Yani işlek prosedürde değil yakın perspektifde. Gelecekte müstakil televizyalar, radyolar kurularsa o zaman bunun hem müsbet hem menfi dediğim o tendansiyalar ortaya çıkabilir.
Halık Bey size işte.
Azerbaycan'da bugünkü tendansiya bellidir. Bunu birbaşa değerse olsak bugün ülkede diktatura rejiminin legitimleştirilmesi prosesleri gedir. İndiki kanun da birbaşa o proseslerle bağlıdır. Ben daha çok praktik bakımdan yanaşmak istedim. Bu yeni kanunlar, bu yeni kanun vericilik aktına. Aslında burada yeni nesne yoktu. Söhbet burada Milli Teleradio Yayım Şurası'nın hüquqlarından gedir. Elədir. Onun statüsünden gedir. O aslı qurum olmasaydı, demokratik biz bir toplumda, demokratik dövlətdə yaşasaydık, bir keçmiş televiziya işçisi kimi, bugünkü jurnalist kimi, o qanun məni azacıq da olsa narahat eləməzdi. Niyə görə? Mən düşünərdim ki, uzaqbaşı haradasa mənim yayımçı kimi hüquqlarım pozulacaqsa, mən Teleradio Radio Yayım Şurası'nın məhkəməyə verəcəm, öz haqqımı əldə eləyəcəm. Ancaq indi biz də bilədik ki, hakimiyyətin daha doğrusu bütün qolları bir əldə, hakimiyyətin başında duran adamın əlində, konkret desək, İlham Əliyevin əlində toplandığına görə bizdə məhkəmə də hakimiyyətin başqa qolları kimi bütünlüklə prezidentdən asılı olduğuna görə mənim burada yayımçı kimi, jurnalist kimi heç bir hüququm yoxdur. Mən heç bir şey əldə eləyə bilmərəm. Nə məhkəmə yolu ilə, nə paralarasa şikayət yolu ilə. Bu qanun bütövlükdə Azərbaycanda jurnalistikanın, daha doğrusu demokratik jurnalistikanın sınırlarını daraltmağa yönəlmiş, özgür demokratik jurnalistika faktorunu aradan qaldırmağa yönəlmiş bir qanundur. Qanunda dəyişiklik aktıdır.
Aydın. Buyurun. İndi isə qısa da olsa bu dəyişikliklər ətrafında Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşravan Məhərrəminin fikirlərini istək, o bu fikirləri parlamentdə müzakirələr zamanı səsləndirib. Sonra yenə söhbətimizə davam edərik.
Hər şeydən öncə onu demək istəyirəm ki, bu qanuna dəyişikliklər, əlavələr praktikada bizim rastlaşdığımız hallardan sonra zərurət prosesində meydana gəlib. Bir sıra millət vəkilləri, mən onu biraz təəssüf hiss edirəm ki, Teleradio Şurasının səlahiyyətləri ilə bağlı təsəvvürləri hələ tam deyil və o bizə verilən səlahiyyətlər Milli Məclis tərəfindən verilmiş qanunun nəticəsində həyata keçirilir. Yəni o deyilən məsələlərin çoxu Milli Teleradio Şurasının səlahiyyətlərindən xaricdir. Yəni qanunları çox təəssüf edirəm ki, burada bəzi millət vəkilləri bu bizə verilən özlərinin qəbul etdiyi bu qanunvericiliyə bu cür yanaşırlar. Bu zərurətdən yaranmış daha çox texniki xarakterli bir əlavədir. Proqram xarakterli bir əlavə var ki, yəni proqram deyəndə bəzən millət vəkilləri bunu başa düşmədilər. Proqram ümumiyyətlə bütün verilişlər toplusuna deyilir.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Ələsgər Məmmədli və jurnalist Xaliq Bahadırdır. Ələsgər bəy, qanunun 11.4.6 maddəsində də bir dəyişiklik diqqət çəkir və ən çox da deyək ki, müzakirələrdə bu maddənin üzərində dayanılır. Orada da deyilir ki, zəruri hallarda ictimai əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərin, seçkilərin, mühüm əhəmiyyətli idman yarışlarının keçirilməsi zamanı xarici televiziya və radio kanallarının Azərbaycan ərazisində peyk vasitəsilə yayımı üçün icazə verilir. İndi 2003-cü ildə seçkilər zamanı başda ixtişaşlar baş vermişdi. Hətta orada ölənlər oldu, xəsarət alanlar oldu. Bu günlər O xəsarət alan bir qadın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən 25 min avro utdu. Yəni onun iddiasına görə polisin dəyənəyi nəticəsində o gözünü itirmişdi. Yəni demək istəyirəm ki, birdən bir ixtişaş baş verir. Hansısa telekanalda bunu öz ölkəsində yaymaq istəyir. Birdən icazə vermədilər. Belə hal ola bilərmi?
Təbii ki, olacaq. Çünki elə bu ona hesablanmış bir dəyişiklikdir. Sadəcə ona deyil, əlbəttə ki, məsələn, seçki prosesində yadınızdadır, BBC bir film çəkmişdi və o bizim hakimiyyət dairəsini ciddi narahat eləmişdi. Bu tək də deyil. Məsələn, Əl Cəzirə buradan canlı yayımlar vermişdi və müəyyən problemlər yaranmışdı. Buradakı məsələ çox ciddi şəkildə, biraz əvvəl Xalid bəy dedi, ümumiyyətlə, dövlət qurumlarının vəziyyəti bütünlüklə nəzarət altına götürmək və gedərək o hərəkət manevr imkanlarını daraltmağa yönələn bir tendensiyadır. Bu, əslində dünyanın hər yerində yayımçı olan qurum, bu televiziyaları, radiolar fərqi yoxdur. Əgər o öz ölkəsində yayımçı hüququ alıbsa, başqa ölkədə də o fəaliyyəti həyata keçirə bilər. Bir şərtlə akreditasiyalar gedər, yəni əgər Xarici İşlər Naziri xətti ilə orada, MSK-da olan, əgər prosesdirsə, seçki ilə bağlıdırsa MSK-da və s. Yəni bunun yolu budur dünyanın hər yerində. Əgər bunu sadəcə bir gün gəlib burada öz çanaq antenini qurub, öz verilişini özünün peykinə çıxarmaq üçün xüsusi lisenziya tələb olunursa, bu anormallıq olur. Çünki faktiki olaraq o lisenziyalaşmış bir fəaliyyətlə məşğuldur və lisenziyası var. Eyni zamanda sərhədsiz televiziya düzdündə Azərbaycan deyər ki, qoşulmayıb, amma Azərbaycan bütün Avropa sənədlərinə qoşulubsa, ona da qoşulmağa artıq öhdəlik götürür və bugün sabah qoşulacaq. Bu o tendensiyada ziddir. Çünki o prinsiplər tələb edir ki, hər bir ölkədə istənilən şəxsin ölkə sərhəddə olmadan ya da vətəndaşlıq şərti olmadan informasiyanı alma, yayma imkanları olsun. Eyni zamanda bu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının həm 10-cu maddəsində, həm də Mülki və Siyasi Haqlar Paktının BMP-nin 19-cu maddəsində birbaşa tələbdir. Yəni siz ayrı seçkilik edə bilməzsiniz ki, bu xaricidir, gəlibsə bunun üçün xüsusi ayrıca lisenziya almalıdır. Onsuz lisenziya alıb bu fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan bu dəyişiklik çox anormal bir dəyişiklikdir. Bunun ayrı bir tərəfi də var. Və siz orada oxudunuz, deyir Azərbaycan ərazisində yayılması. Təsəvvür edin, bu ifadə doğru deyil. Əslində, burada Azərbaycan ərazisindən yayılmaqdan gedir söhbət. Amma burada elə çıxır ki, güya xarici yayımcı sadəcə Azərbaycanda yaymaq üçün lisensiya alacaq. Hansı ki, o peki ötürdüyü zaman Azərbaycanda yaymır bunu. Peki orbit birisiz bütün dünyaya yayma imkanı var.
Bu texniki səhvə yol verir.
Yəni, bu əslində işləmə baxımından bəri başdan mən deyərdim, ölü doğulmuş bir bunu. Yəni, çünki mən sabah deyəcəm ki, BBC olaraq gəldim bura ya da bir başqa...
Mən
öz ölkəmi ötürürəm və Azərbaycan ərazisində yaymıram. Ona görə səndən lisensiya almıram. Yəni, əslində bunu tənzimləyərkən məqsəd xüsusi vericilərlə ki, ötürücülərlə çıxırlar peykə, yayımları göndərirlər peykə. Bu, hər bir yayımcı Azərbaycanda akreditasiya olan, bürosu olanlar da bunu eləyə bilir. Bunun qarşısını almaq ya da bunu nəzarətə almaqdır məqsəd, amma hətta bu belə redaktə baxımından yanlış qoyulubdur. O bir tərəfdən heç bir halda, əvvəllər bu bilirsiniz ki, akreditasiya ilə mümkün idi və heç bir əlavə lisenziya lazım deyildi. İndi bunun Milli Teleradio Şurasının səlahiyyətləri içərisində salınması və lisenziyalaşdırılması gələcəkdə ayrı seçkilik üçün şərait yaradacaq. Yəni siz dediniz o seçmə üsulu ilə ki, məsələn idman yarışıdır, ta həddi gəl al. Amma siyasi kampaniyada yox, onda bir dur. Çünki sən falan vaxtı mənim əleyhimə bir yayım vermişsən
məsələn. Bəlkə məsələnin bu tərəfi ola bilərmi? Deyək ki, hansısa bir idman yarışıdır. Elə nəzərdə tuturlar ki, Azərbaycan ərazisində yayım üçün icazə almalısan. Çünki deyək ki, Azərbaycanın başqa bir telekanalı, deyək ki, burada güləş üzrə dünya çempionatıdır. Sən onu yaymaq istəyirsən Azərbaycan.
Yox, onsuz əgər sərhəd
Azərbaycan ərazisində.
Yox, Avropada belə bir müqavilə var ki, əgər sərhədlər ötəsi yayılan, sərhədlər kənarı transsərhəd yayımlarında bu deyək ki, lisenziyaları yayımlı var da, məsələn, UEFA-nın yayımını biri lisenziya alıb, o yayımalıdır, o birisi yaya bilməz və s. Bununla bağlı onsuz bir sərhəd müəyyən olunub. Və o lisenziyanı heç kim poza bilməz. Məsələn, əgər siz Azərbaycan televiziyası olaraq sadəcə Azərbaycan ərazisində UEFA-nın oyunlarını yaya bilərsinizsə, siz onu Sputnik-a buraxa bilmirsiniz həmin o 90 dəqiqə ərzində. Onu dayandırmalısınız. Bu istənilən açın Türkiyənin telekanallarını, onlar üçün də bu keçərlidir. Onlar da məsələn, əgər Türkiyə üçün lisenziya alıblarsa, fikir versəniz, əgər Sputnik antenada baxırsınızsa, onun xüsusi əgər abunəsi deyilsinizsə, baxan məhz o saatda. Çünki bununla bağlı Avropada ciddi bir sənəd var, hər kəs də buna qoşulub. Biz də qoşulmuşuq. Bu onu tənzimləmir. Yəni buradakı məqsəd birbaşa sizin burada ilkin informasiyanı həm canlı ötürmə imkanlarınız əlinizdən almaq ya da nəzarət altına almaqdır. Həm də ümumiyyətlə materialların ötürülməsində problem
var. Onda burada həm də redaktə səhvi var.
Bəli, mən hesab edirəm ki, ciddi. Çünki burada Azərbaycan ərazisində yaymaqdan gedirsə, peş yayma Azərbaycan ərazisində yayma anlayışı ola bilməz. Azərbaycan ərazisində ancaq yerüstü qurğularla yaymaqdan gedər söhbət. O da ayrıca qanunda tənzimlənib.
Xalif bəy, sizin fikriniz nədir bu?
Mən yenə də
ölkə yaranır.
Mən yenə də praktik baxımdan yanaşmaq istəyirəm buna. İran tipli qapalı ölkə yaranır, bu faktdır. Siz bayağı bir faktı yada saldınız, ötəri. Mən onun üstünə ayrıca durmaq istəyirəm. 2005-ci il oktyabrın 9-unda çox böyük miting oldu. Orada polislər, o polislərə qatılan qoçlar xeyli döydülər. Döyülənlərdən biri mən oldum. Huşumu itirənəcəm məni döydülər. Məni orada apardılar. Ayaq üstə mənə 2 dənə iynə vurdu həkimlər. Sonra məni təcili yardımla apardılar təcili yardım xəstəxanasına. Təcili yardım xəstəxanasına necə göstəriş verilmişsə, təcili yardım xəstəxanası nə məni götürdü, nə də məndən başqa ora gətirilən başqa adamları. Qolu sınan vardı, qıçı, nə başı yüzü qan içində olanlar vardı. Birini də götürmədilər. Mən özüm 10 gün evdə arxası üstə yatıb qaldım. 10 gün evdə həkim müalicəsində oldum, həkim kontrolunda oldum. Nə oldu? Təbii ki, bu ictimai televiziya başda olmaqla bütün televiziyaları o faktları gizlətdi, göstərmədilər. Aradan vurtut bircə gün keçmiş mənə Niderlanddan dostlar zəng elədilər. Dedilər ki, baxdıq sən necə döyürlər. Təsəvvür edin. Onlar elə axşam baxmışlar, səhər mən zəng elədim.
Hansı kanal yaymışdı onu? Hansı xarici kanal?
Hansı təbii ki, hansı Niderlandın kanalı bilmirəm, bəlkə də sinin. Mənə olan zəngi deyirəm. Sonra dönə-dönə mənə zəng elədilər, necə sən, nə cürsən. Bu faktların sonucu hara gətirirdi sonrası? Onlar nə inirdilər? Avropa ölkələrindəki bizim oradakı, deyək ki, müxalifətçi qruplar bizim orada. Onlar birinci bildirilər yayırdılar, ikinci onlar da Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, bütün o başqa demokratik qrupların qabağında acil olaraq göstərilər keçirirdilər. Cürbəcür piketlər nələr keçirdilər. Bunlar istər-istəməz hakimiyyətə təsir eləyirdi. Bax, bütün bunların qarşısını almaq üçün Azərbaycanı İran kimi qapalı ölkəyə çevirmək üçün bu cür bunlar qanunvericilik belə desək təşəbbüslərində bulunurlar. Onsuz da antidemokratik olan qanunların daha da antidemokratik bir formaya, bir biçimə salınırlar.
Ələsir bəy, bəs deyək ki, dəyişikliklərdə hansısa müsbət tərəf varmı? Ümumiyyətlə, başqa sizin...
Yox, burada redaktiv xarakterli var. Məsələn, diqqət eləsəniz o 8-ci dəyişiklik, 39.6-ya olan dəyişiklik. O, indiyənə qədər qanunvericilikdə bizdə həmişə problemdir də. Biri qanunu yazır, diqqət eləmir, bir məsələ qalır, yaddan çıxır, sonra tezdən onu dəyişikliklə düzəldirlər. Belə əvvəl bir müddə vardı ki, yayımçıya əgər hər hansı bir cərimə tətbiq olunursa ya da bir xəbərdarlıq olunursa, onu Teleradio Şurası təbii ki xəbərdarlıq edəcək, onu yayımçı öz efirində verməlidir. Bu efirində ifadəsi yazmışlar ki, öz televiziyasında verməlidir. Belə çıxdı ki, radioya ya cərimə verdiyin zaman radio televiziyada verə bilməyəcəyi üçün radio onu yaymayacaq. Ora məsələn radiona əlavə ediblər ki, bu redaktiv xarakterdir, amma qanunvericinin təkmilləşdirilməsi baxımından normaldır. Bir də mən hesab edirəm ki, bir digər normal məsələ 14.4.4-də əlavə olunubdur. Bu nədir? Hər bir yerdə dövlət tənzimləyici qurumunun müəyyən inzibati sanksiya tətbiq etmə hüququ var. Bu hüququn tətbiq olunma səlahiyyəti qanundan gəlməlidir. Bizdə Milli Teleradio Şurasını İnzibati Xətalar Məcəlləsini dəyişdilər. Ola 187 və 187-1 iki maddə qoydular. Bunlar reklam qanunvericinə və yayım prinsiplərinə zidd hərəkət edən yayımçıların inzibati cərməyə tətbiq olunmasına dair məsələ idi. Amma bunu kim tətbiq edəcək bu qanunda yox idi. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tətbiqinə dair fərmanda prezident yazmışdı ki, bunu Teleradio Şurası tətbiq edir. İndi onu təzədən qanuna qoyublar ki, bu inzibati cərmənin tətbiq etmə səlahiyyəti Milli Teleradio Şurası yəni müstəqil dövlət qurumuna aiddir ki, bu səlahiyyətin mənbəyi qanunda olması ən doğrusudur.
Aydın. Bəs necə hesab edirsiniz, Ələsgər bəy? Bütünlükdə bu dəyişiklikləri televiziya və radio yayımı prosesinə şamil eləyəndə bunu bütünlükdə geriyə attım, yoxsa nisbətən irəliyə attım saymaq olar?
Burada əslində açıq şəkildə görülən odur ki, maksimum çalışırlar ki, teleradio məkanında dövlət nəzarəti daha da güclənsin və teleradio yayımçılarının azadlığı girərək daha dar çərçivəyə, yəni sərhəd içərisində salınsın. Əvvəl də belə idi onsuz, yəni bu biraz da daraldılır. Çünki bizdə heç kim istədiyi halda gedib yayımçı ola bilmir. Buna imkan verməzlər.
Bundan əvvəl də olsa bu dəyişikliklər qəbul edilməmişdir.
Yəni demək istəyirəm ki,
xarici yaxınlığı Azərbaycandan çıxara bilərlərdi. Yəni praktikada olmuşdu bu.
Praktikada olmuşdu. Onlar bir növ inzibati resursu qanunsuz tətbiq etmə məsələsidir. Yəni qanun var, amma imkan vermirsən, bu daha böyük suçdur. İndi amma əsas göstərici bizim qanun belə tələb eləyir və siz, biz qanuna hörmət edən bir ölkəyik. Doğa qanun bunu tələb elədiyi üçün biz də belə eləyirik. Yəni burada əslində elənəcək hərəkətin bəri başın haqlılıq söykənmə imkanı, əsaslandırılma imkanlarının təminat altına almaqdır.
Bu xüsusən bu peşinə bağlı məsələ. Belə fikirlər var ki, son vaxtlar Azərbaycanda bir sıra qanunların, belə deyək, mən ifadə işlətməyə çətinlik çəkirəm, hər halda belə ifadə işlədirlər ki, mürtəcəlləşdirilmə bir proses gedir. Deyək ki, mülki məcəlləyə dəyişikliklər edildi, deyək ki, elə konstitusiyaya dəyişikliklər edildi, bundan əvvəlki vaxtda qanuna dəyişiklik edildi, indi televiziya və radio yayımı haqqında qanuna dəyişiklik edildi.
Mən bilirsiniz, hüquqşünas kimi həmişə faktlardan hərəkət eləmək lazımdır ki, bizi dinləyən insanlar da bilsin ki, biz qərəzli deyilik, faktlar əsasında danışırıq. Kif haqqında qanun 19-cu maddəsində bu yaxınlarda dediyiniz kimi çox anormal dəyişiklik oldu. Anormal o mənada ki, təsəvvürən ki, nəşriyyat qəzeti göndərmədiyi üçün qəzeti bağlaya biləcəklər. Yaxud da nə bilim, biraz əvvəl dedim, Avropa konvensiyalarında vətəndaşlıq şərti, ölkə sərhəd mövzu ola bilməz informasiyanın alınıb yayılması üçün. Amma götürüb xarici vətəndaş baş redaktor olursa qəzet 2 ay dayanacaq. Yəni bu irəli addım deyil, təbii ki geri addımdır. Ya da 2 dəfə inzibati məsuliyyətə cəlb olan jurnalistə görə qəzet 2 ay bağlanacaq. Bu anormallıqdır. Yəni o adekvat deyil hərəkətə. Onsuz əgər inzibati cərimə məhkum olubsa, o ödüyüb onu. O artıq o cərimə bir adam 2 dəfə eyni şeyə görə cəzalandırılmamalıdır. Bu hüququn təməl prinsipidir. Mülki məcəlliyə deyiriz. Mülki məcəlliyə qoyulan dəyişiklik əvvəllər deyək ki, mülkiyyət sahibinin razı olmadan onun əgər razı salmasanız o mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməzdir, dövlətləşdirilməzdir. Amma indi bəri başdan vaxt verib o müddət ərzində istəyən razı olur, istəyən olma əlindən alacaqlar. Bu mülkiyyət hüququna böyük zərbədir. Konstitusiyanın özünün 32-ci maddə şəxsi hüquqla bağlı qoyulub, amma informasiya alınması, yayılması və mətbuat azadlığına çox böyük əngəl yaradacaq foto-video çəkilişlərin şəxsin icazəsi olmadan aparılması məsələsi geriyə addımdır. Demokratik cəmiyyət üçün hakimiyyətin hamısı kəzi gücdə icra hakimiyyətində yığılmışkən onun seçilməsinə məhdudiyyətin götürülməsi ciddi şəkildə problemdir. Çünki hakimiyyət qolları bir-birini onsuz da nəzarət edə bilmir. Ən azından konstitusiya buna müəyyən dövrlər üçün nəzarət edirdi. Bunu da aradan qaldırmaq irəli addım kimi səslənə bilməz və prezidentli idarə etmə ölkələrinin heç birində, demokratik ölkədə belə bir müddəa yoxdur. Kimsə Özbəkistanın, Türkmenistanın misal gətirə bilər, amma o əsas deyil. Çünki onlar artıq bir model olaraq qəbul oluna bilməz. Bu baxımdan son tendensiyalar davamlı olaraq qanunlarda o manevr imkanı olan ya da Avropa Şurasına girdiyimiz zaman müəyyən öhdəliklə götürüb liberallaşdırdığımız qanunlar indi təkrar geriyə çox sürətlə üzərində işlər gedir və sadəcə bizim deyil, mən hesab edirəm ki, bizi müşahidə edən xarici ekspertlərin də, xarici mütəxəssislərin də, o məruzəçilərin də, onun da bunda hamının diqqətini çəkən məqamdır.
Xalil bəy, sonda sizin fikrinizi eşidək. Azərbaycan hara gedir əgər belədirsə?
Hər bir hakimiyyətin qanunları mütləq o hakimiyyətin fəlsəfəsinə, o hakimiyyətin ideologiyasına söykənir, o fəlsəfədən, o ideologiyadan doğur, törüyür. Bu cür böyük ölçüdə korrupsiya varsa, mütləq Ələsgər bəyin dediyi kimi qanunlar sərtləşdirilməlidir, mütləq qanunlar antidemokratik xarakter almalıdır, mütləq qanunlar mürtəci xarakter almalıdır ki, korrupsiya özün rahat burada hiss eləyə bilsin. Bu, Azərbaycana heç vaxtı yaxşı şey verə bilməz. Avropanın görün planları necədir? Avropa yaxın illərə Xəzər dənizinə gəlib çatmaq istəyir. Bu, toqquşma yaradır istərsiməz. Yəni, Əliyevçi rejimin qanunları ilə Avropa qanunları arasında, Əliyevçi rejimin prinsipləri ilə Avropa prinsipləri arasında istər-istəməz toqquşma yaranır. Bu toqquşma kim güclü çıxacaqsa, o udacaq. Kim güclü çıxa bilər? Təbii ki, Avropa güclü çıxacaq. Ona görə ki, Avropa bütöv bir dünyadır, Avropa bütöv bir sistemdir. Təsəvvürləyin ki, bu gün Avropada çoxlu dövlət parlamentlərinin yerinə bir parlament yaradılır, bir pul sistem yaradılır. Bunlar hamısı Avropanın bütöv bir dövlətə, bütöv bir sistemə çevrilməyi deməkdir. Bu bütöv dövlətin içində, bu bütöv sistemin içində tezliklə Azərbaycan da olacaqsa, İlham Əliyev rejiminin bu çalışmaları sadəcə ən birinci, ola bilsin xalqa, ola bilsin yox, gerçəklik bilən ki, xalqa bir xeyli ziyan vuracaq. Ancaq o rejimin özünə bunun çox böyük ziyanı dəyəcək.
Çox sağ olun, mən bir daha Dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirdim ki, biz bu söhbətdə Milli Televiziya və Radio Şurasından nümayəndənin də iştirakını istəyirdik. Ancaq dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq bizim bu istəyimiz gerçəkləşmədi. Ancaq biz söhbətin gedişində Şuranın rəhbəri Nuşirvan Məhərrəmlinin də qısa da olsa fikirlərini dinləyicilərin nəzərinə çatdırdıq. İştirakçılarımıza isə öz təşəkkürümüzü bildirirəm ki, bizi maraqlandıran suallara cavab verdilər.
Sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Semnevi aprelin 6-sından 9-una kimi Azərbaycanda səfərdə olmalıdır. Gələn həftə həmçinin ABŞ-ın Yayım Şurası Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının Azərbaycan ərazisində yayımının bərpa edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparmalıdır. Buna başqa Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürülmüş olduğu öhdəliklərin monitorinqinin aparılması ilə bağlı həm məruzəçilər Andres Herkel və Yevgeniya Jivkovanın Bakıya gələcəkləri gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Ələsgər Məmmədli və jurnalist Xaliq Bahadır. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Radyolarınızı kısa dalga